Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 26 iulie, a emisiunii Ora Moldove. Iată și titlurile zilei.
Toți împreună trebuie să convingem Federația Rusă să se retragă din Transnistria și cu trupele și cu munițiile.
A declarat președintele Vladimir Voronin într-un interviu acordat Europei Libere.
La nivel oficial, legea statutului special pentru Transnistria este criticată drept unilaterală de Tiraspol și reprezentanții Ucrainei.
În timp ce șeful misiunii OSCE la Chișinău declară Europei Libere că legea are un potențial pozitiv, dar și neclarități.
În pagina de politică externă veți putea asculta un interviu despre naționalismul rus, iar în încheierea emisiunii, ca întotdeauna, revista presei de mâine.
În deschidere, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Tinerii din Republica Moldova pot depune în perioada 17-27 august dosarele de înscriere pentru cele 1000 de locuri în învățământul superior românesc, puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării în unul din centrele organizate la Iași și Galați. Înscrierea într-o universitate din România poate fi făcută indiferent dacă tinerii sunt absolvenți ai liceelor din Republica Moldova sau din România, orice promoție. Informații suplimentare pot fi obținute accesând pagina web a Ministerului Educației și Cercetării. Cu prilejul vizitei în Tadjikistan a ministrului american al apărării Donald Rumsfeld, guvernul de la Dushanbe și-a reafirmat decizia de a sprijini forțele internaționale din Afganistan. Șeful Pentagonului a sosit în Tadjikistan după vizita făcută în Kirghizistan, unde a primit de asemenea asigurări de sprijin. Cu câteva săptămâni în urmă, continuarea prezenței militare americane în Asia Centrală a fost pusă sub semnul întrebării, după ce Organizația de Cooperare Shanghai, din care fac parte și Tadjikistanul și Kirghizistanul, insistase ca Statele Unite să stabilească data retragerii forțelor americane de la bazele din regiune. Autoritățile din Belarus au expulzat încă un diplomat polonez ca măsură de represalii în urma expulzării ieri de către autoritățile poloneze a unui diplomat din Belarus. Seria de expulzări reciproce ale diplomaților celor două țări a fost declanșată de o declarație a președintelui Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, în care acuza Polonia că se amestecă în afacerile interne ale țării vecine. Anul acesta, din Belarus au fost de asemenea expulzați un diplomat ceh și un profesor american. În fața clădirii Parlamentului de la Varșovia, poliția a făcut uz de gaze lacrimogene și furtunuri cu apă pentru a împrăștia o demonstrație a minerilor. Mai mulți polițiști și protestatari au fost răniți. Minerii au protestat împotriva planurilor de modificare a sistemului de pensionare. Participanții la convorbirile asupra programului nuclear al Coreei de Nord, care au fost reluate astăzi în China, au menționat tonul conciliator al discuțiilor pe care le-au descris ca fiind mai politicoase și mai civilizate decât cele anterioare. La deschiderea convorbirilor, emisarul Statelor Unite, Chris, a asigurat Coreea de Nord că Washingtonul o consideră a fi un stat suveran, iar șeful delegației nord-coreene, Kim Kye-gwan, a declarat. Trebuie să dispară amenințarea unui război nuclear în peninsula coreeană, ceea ce impune o decizie strategică și voință politică din partea celor care doresc ca peninsula coreeană să nu aibă arme nucleare, a declarat șeful delegației Coreei de Nord la convorbirile la care iau parte de asemenea Coreea de Sud, Rusia, Japonia, China și Statele Unite. Anchetatorii egipteni l-au identificat pe unul din cei suspectați că au comis atacurile de sâmbătă trecută de la Sharm el-Sheikh. Numele său este Youssef Badran, egiptean cu legături islamiste. Tot astăzi, ambasadorul Egiptului în Pakistan, Hussein Haridi, a negat categoric orice legătură între cetățeni pakistanezi și atentatele din Egipt, soldate cu peste 60 de morți. Persoane înarmate au deschis focul asupra unui autobuz care transporta muncitori de la o fabrică din Abu Ghraib, la vest de Bagdad. Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața. Întreaga lume trebuie să se unească împotriva teroriștilor. Nimeni nu trebuie să cedeze cererilor lor, a declarat premierul britanic Tony Blair la o conferință de presă la care a fost întrebat dacă războiul din Irak ar putea fi motivul recentelor atentate teroriste de la Londra.
Whatever excuse or justification these people use.
Indiferent ce pretexte sau argumente ar invoca teroriștii, cred că nu trebuie să le cedăm, nu în Marea Britanie, nici în Irak sau Afganistan, nu în ce privește sprijinul nostru pentru Israel și Palestina sau sprijinul nostru pentru alianțele din care facem parte, inclusiv cea cu America. Nu trebuie să le cedăm deloc, niciodată, a declarat premierul britanic.
Mulțumesc, Adelina Stoia.
La sfârșitul săptămânii trecute, Parlamentul Moldovean a adoptat în unanimitate legea privind autonomia raioanelor de pe malul stâng al Nistrului, lege propusă de președintele Vladimir Voronin.
O lege prin care Transnistriei i se acordă o autonomie extinsă în cadrul granițelor Republicii Moldova. O lege care cere demilitarizarea și democratizarea raioanelor de pe malul stâng al Nistrului, drept o precondiție pentru organizarea de alegeri.
Colegul nostru, Vasile Botnaru, a realizat un interviu cu președintele Vladimir Voronin. Interviu care, în prima sa parte, se concentrează tocmai asupra Transnistriei, asupra legii statutului special adoptată de curând și asupra posibilelor efecte nedorite.
După adoptarea legii de către legislativul de la Chișinău, a principiilor care vor sta la baza viitorului statut al raienilor din stânga Nistru, există oare riscul pierderii acestui teritoriu și consolidării irevocabile a nerecunoscutei Republici Moldovene și Nistrene deja sub umbrela Ucrainei? Vă întreb asta pentru că s-a creat impresia că adoptarea legii s-a accelerat oarecum exact după vizita lui Igor Smirnov la Kiev.
Nu, nici într-un caz. Despre aceea că acest teritoriu al Moldovei ar putea fi scos din componența statului nostru, se vorbește de mai mult. Poate dacă să ne aducem aminte de unele cauze a conflictului transnistrian, poate ele au stat și la baza acestui conflict. Dar este declarația de la Helsinki din 1976 despre integritatea țărilor, a hotarelor. Noi ne conducem de această declarație de la Helsinki și conduce toată comunitatea. Nici într-un caz nu este pentru noi o frică sau temere că după adoptarea acestei legi, procesul de dezintegrare a țării poate să iei o amploare mai mare. Și vizita lui Smirnov la Kiev, domnul Iușucu a coordonat cu mine personal acest moment pentru a-l familiariza cu ultimele evenimente care reiese din declarația noastră comună, Moldova-Ucraineană semnată de noi, și care reiese din planul Iușenko. Mai ales în legătură cu aceea că, la solicitarea noastră, a mea și a domnului Iușenko, Uniunea Europeană, în timp apropiat, începe monitorizarea hotarelor moldova-ucraineni. Despre aceasta s-a discutat mai mult la Kiev.
Domnule președinte, cum vă imaginați că va putea fi demontată la modul practic mașinăria transnistreană, mai ales controlată astăzi de KGB-ul de la Tiraspol? Cum credeți că va fi demontată această mașinărie?
Foarte mult mizez pe suportul organismelor europene, în primul rând a Uniunii Europene, pe asistența din partea Statelor Unite. Toți împreună trebuie să convingem Federația Rusă, în primul rând, să se retragă din Transnistria și cu trupele și cu munițiile. Pentru că prezența acestor trupe este o umbrelă politică și este o susținere, chiar dacă ea nu este deschis pronunțată, a regimului separatist din Transnistria. Și mult mizez pe noțiunile care sunt acum puse la baza însuși acestei legi despre democratizare și demilitarizare a regimului transnistrian. Frica care a băgat-o și o bagă în fiecare zi în cetățenii care locuiesc în Transnistria, cetățenii țării noastre, acest regim KGB-ist, este cel mai mare obstacol în soluționarea conflictului transnistrian. Oamenii nu-și pot permite deschis și să expună pozițiile, nu pot participa deschis nici la alegeri, nu pot participa deschis nici într-un fel de activitate politică, culturală, socială, obștească și așa mai departe.
În urmă cu câțiva ani erați gata să plătiți reunificarea Moldovei cu prețul retragerii din funcția de președinte și ați condiționat dacă se va retrage și Smirnov. Dacă astăzi Moscova, de comun acord cu Washington, v-ar pune o asemenea condiție dură, ați accepta-o?
Orice condiție trebuie să fie bazată totuși pe ceva. Dacă punem pe cântară dintr-o parte Smirnov, dintr-o parte eu, atunci trebuie să argumente. De ce considerente noi, care suntem aleși de poporul Republicii Moldova, în alegeri libere, democratice, trebuie să stăm pe aceeași cântar cu acești avanturiști, cu acești criminali din Transnistria. Cred că astăzi deja acest eveniment care au fost cu 4 ani în urmă, când noi nu prea cunoșteam ce stă la baza acestui regim separatist, este depășit. Nu este cazul astăzi, noi să ne egalăm. Cine n-ar fi președinte? Nu se vorbește astăzi despre voroni la concret, despre orice președinte să se egaleze cu un regim separatist care este criminal din Transnistria.
S-a vorbit mult în presă despre faptul că unii demnitari de la Chișinău ar fi fost șantajabili și șantajați chiar după ce au dispărut niște dosare de aici, de la Chișinău, de la securitate. Dumneavoastră ați încercat să verificați, într-adevăr, există asemenea probe că Tiraspolul ar putea, prin aceste metode, influența deciziile luate la Chișinău?
Serviciul de Informații și Securitate a Republicii Moldova nu deține astăzi registrul acestor dosare. El nici nu l-avea nici atunci când era KGB al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Toate așa fel de dosare erau în cartoteca KGB-ului din Moscova. Deci care dosare și pe cine la concret să află acest dosare în Transnistria nu are informații nici Serviciul de Informații și Securitate a Republicii Moldova și nici eu nu dețin așa informații. Dar vreau să vă spun că nu este exclus și unele posibilități de a fi șantajat cineva. În orice caz, evident, nu s-a demonstrat nimic, dar noi tot timpul suntem într-o situație când urmărim ceea ce se întâmplă. Deocamdată nu avem probe, dar nu este exclus și așa cazuri.
Președintele Vladimir Voronin, răspunzând întrebărilor corespondentului Europei Libere, Vasile Botnar.
În cadrul ediției de miercuri, 27 iulie, a emisiunii Ora Moldovei, vă invităm să ascultați a doua parte a interviului, în care președintele Voronin acuză Rusia de reflexe imperiale și se arată mulțumit de noile relații cu România.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rămânem la legea statutului special al Transnistriei, adoptată în unanimitate săptămâna trecută de Parlamentul de la Chișinău. Am încercat să aflăm reacția oficială a Tiraspolului, precum și a Rusiei și Ucrainei, ca mediatori la negocieri.
Rezumând, s-ar putea spune că obiecția principală venită din toate cele trei părți este că legea a fost adoptată unilateral, deci fără consultarea partenerilor din vechiul format pentagonal al negocierilor. La Dubenea are mai multe informații.
Republica Moldova este un stat suveran și Parlamentul ei e în drept să adopte legile pe care le consideră necesare. Noi însă ne-am expus poziția în cadrul consultărilor pe care le-am avut cu Chișinăul și considerăm că unele elemente din legea privind principiile de bază ale statutului juridic al Transnistriei depășesc limitele primei etape a planului Iușcenko. Ne-a declarat ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului de Externe al Ucrainei, Dmitri Tkaci.
Определенные элементы этого закона – это забегание во второй этап.
Anumite elemente ale acestei legi anticipează etapa a doua a planului avansat de președintele nostru. Este vorba despre acea etapă care ar trebui să urmeze după alegerile în Sovietul Suprem și care presupune participarea transnistrenilor la negocierea statutului juridic al Transnistriei, dacă aceste alegeri, după cum se știe, vor fi recunoscute democratice. Abia atunci ar urma să se discute despre delimitarea competențelor și altor aspecte. Din păcate, în legea adoptată de Parlamentul Moldovean se regăsește deja acele elemente care ar fi trebuit să țină de etapa a doua. Pe de altă parte, au fost eliminate o serie de elemente convenite deja între părți și care țin de garanțiile Transnistriei în cazul modificării statutului juridic internațional al Moldovei. Dmitri Tkaci a declarat că nu vede o mare tragedie în aceste schimbări, întrucât înțelege că aceasta este poziția de start pe care a luat-o Chișinăul. Legea reprezintă o bază pentru elaborarea statutului Transnistriei și cred că o parte din elementele care nu convin acum părților, după ce se va găsi compromisul, se vor regăsi în legea finală despre statutul regiunii. Cel mai important însă mi se pare că legea a delimitat Transnistria ca regiune, o regiune ce și are organul ei legislativ, Sovietul Suprem, și că legea creează premise pentru alegeri în acest Soviet Suprem. Dmitri Tkaci a menționat că elemente ale legii adoptate de Parlamentul Moldovean vor fi discutate și la consultările ce ar urma să aibă loc la Odessa, consultări ce erau preconizate pentru începutul lui august, dar care au fost amânate din cauza agravării situației legate de procesul de negocieri. Dmitri Tkaci a declarat că la Odessa se va încerca relansarea negocierilor într-un format nou, 5+2, prin implicarea Statelor Unite și a Uniunii Europene. Potrivit lui, această problemă deocamdată rămâne deschisă, la fel ca și cea a organizării unei misiuni de monitorizare de către Uniunea Europeană a frontierei moldo-ucrainene, a unei misiuni de monitorizare a întreprinderilor complexului militar din Transnistria, iar cea mai complicată problemă ce ar urma să fie discutată la Odessa, în opinia lui Tkaci, va fi legată de Comisie Internaționale pentru Organizarea Alegerilor în Transnistria. Pe de altă parte, reprezentantul externelor de la Moscova la procesul de negociere, ambasadorul cu misiuni speciale Valeri Nesterușkin, s-a abținut să ne ofere un comentariu referitor la legea adoptată vinerea trecută de Parlamentul Moldovean. El a precizat că ar putea oferi un comentariu mai amplu doar după publicarea textului legii în Monitorul Oficial. Nesterușkin a lăsat totuși a se înțelege că asemenea legi importante nu pot fi adoptate într-un mod unilateral, adică fără consultarea în prealabil a partenerilor. El a recurs în acest sens la o alegorie, când un dansator, pentru a putea să danseze un dans clasic bună oară, nu poate să facă acest lucru fără un partener. Am impresia că în cazul de față avem de-a face cu o situație când partenerul este absolut indispensabil. Astăzi au continuat să apară și reacții din partea administrației de la Tiraspol. Pretinsul ministru de externe transnistrean, Valeri Lițcai, a declarat presei ruse că Parlamentul Moldovean a greșit atunci când a adoptat legea fără să consulte Tiraspolul. Ieri, într-un interviu acordat Europei Libere, vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen, declara că, în opinia sa, Chișinăul s-a grăbit ușor atunci când a stabilit că viitorul statut al Transnistriei poate fi doar cel de autonomie. Acum, a afirmat el, totul va depinde de cum vor decurge negocierile. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Acestea au fost reacții oficiale la legea statutului special al Transnistriei. Ce cred analiștii transnistreni? A căutat să afle Elena Cioina.
Redactorul șef de la ziarul de opoziție Dobrei Den din Râbnița, Sergei Kotovski, este de părere că politicienii de pe ambele maluri ale Nistrului au făcut din reglementarea transnistreană un joc încurcat, în care ambițiile personale prevalează, iar legea despre statutul Transnistriei adoptată de Parlamentul de la Chișinău este încă un pas în acest joc. Sergei Kotovski.
У меня как гражданина и Молдавии, и Приднестровья.
Eu, ca cetățean al Moldovei și Transnistriei, mă întreb de ce Chișinăul a făcut un pas atât de important de unul singur. A dorit probabil să obțină un rezultat palpabil, dar cred că rezultatul va fi nesemnificativ, deoarece Tiraspolul poate reacționa invers. În orice caz, oamenilor din regiune nu este deloc încântătoare. Cred că trebuie activizat procesul de negocieri. În paralel, trebuie să demareze lucrul asupra elaborării documentelor ce vor pune bazele legale ale viitorului stat comun. Poate să fie creat chiar și un juriu popular care să verifice acțiunile politicienilor. Controlul din partea organismelor internaționale și al țărilor mediatoare trebuie să fie mai dur. Politicienii noștri trebuiau de mult să înțeleagă și să dorească sincer să găsească drumul spre apropierea celor două maluri ale Nistrului. Poate atunci procesul de reglementare se va urni din punctul mort.
L-am rugat și pe președintele organizației neguvernamentale din Transnistria, Pro-Europa, Boris Asarov, să comenteze adoptarea de către legislatorii moldoveni a legii privind principiile de bază ale statutului ce urmează să fie acordat regiunii transnistrene.
Organizația noastră susține adoptarea de către Parlament a documentului, deoarece acesta, în mare parte, corespunde intereselor tuturor cetățenilor din Moldova, inclusiv ale celor care trăiesc în localitățile din Est. Tot ce s-a propus până acum, toate aceste memorandum de Moscova, proiectul de federalizare, inițiativa OSCE și memorandumul COSAC, chiar și inițiativa de demilitarizare a regiunii, aceste propuneri în principiu sunt neefective și chiar contraproductive și duc spre distrugerea Republicii Moldova ca stat și transformarea ei în protectorat rusesc. Dacă ar fi fost aprobate aceste documente, ar fi avut de suferit în special locuitorii din Transnistria, deoarece ei se află sub presiunea regimului criminal al lui Smirnov și Antifeev.
Asarov este însă de părere că inițiativa referitoare la statutul regiunii este un pic întârziată, dar vina o poartă clasa politică de la Chișinău, în opinia lui, care nu a reușit să se consolideze până în prezent. Din nou, Boris Asarov.
Cred că liderii de la Tiraspol vor avea o reacție negativă față de acest document și, conform prognozelor noastre, ei oricum vor încerca să organizeze alegeri în Sovietul Suprem conform principiilor lor, încercând în același timp să imite un proces de democratizare a regiunii.
Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Colega noastră, Valentina Ursu, s-a plimbat astăzi pe străzile din Tighina și i-a întrebat pe trecător dacă știu și ce anume știu despre decizia Parlamentului de la Chișinău privind statutul special pentru Transnistria.
Autonomia o să fie numai pe hârtie, dar o să fie Republica Moldovenească Nistreană. Lucrez în școală rusă, fotografia lui Smirnov este afișată în cancelarii, la fiecare propoziție, nașa Pridnistrovska, Moldavska Republica, toate programele se fac după Rusia.
Totul este în mâinile președintelui, dar depinde și de noi, desigur. Trebuie să ne apărăm Republica Moldovenească Nistreană. Nu vreau să ne dea autonomia, dar nu vă pot spune de ce.
Împotriva autonomiei, eu sunt cot că Moldova trebuie și în timp. Și clar, dacă mă duce la votare, eu o să fiu împotriva. Aici sunt interesele lor și nu cred că, într-adevăr, nu o să fie falsificări în Transnistria. Întotdeauna, chiar și la alegeri prezidențiale, tot numai un candidat este.
Aici Rusia. Ce spune Rusia, face Transnistria. Populația o să iasă la alegeri, poate o să voteze, dar ei o să facă, o să fie pe lor. Îl pun pe Maracuță, de exemplu. În Maracuță o să fie și gata.
Dar vedeți un contracandidat al lui Smirnov.
La noi Smirnov, cum spune în limba rusă, e țarii bog. Transnistria, eu vă spun ce spune la televizor și auzăm. Este, va fi și va exista. Acum, din atâția ani, nu vedem nimic schimbări.
Dacă o să le dea autonomie, mă rog, creadă Voronin în ea. Trebuie să fie aceeași poliție, o armată, o lege. Trebuie să dispară vămile.
Eu sunt că nădejde să ne priznăt.
Sper că totuși vom fi recunoscuți. Am auzit de undeva că pentru a recunoaște un stat trebuie să treacă 15 ani. Avem deja 15 ani de când existăm și cineva mi-a mai spus că peste un an trebuie să ne recunoască. Eu sper să se întâmple acest lucru. Transnistria trebuie să existe. Totuși la noi este mai bine.
Au fost voci de pe străzi din Tighina strânse de colega noastră Valentina Ursu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 23 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum principalele știri pe scurt.
Demilitarizarea și democratizarea Transnistriei sunt condiții sine qua non pentru rezolvarea crizei în raioanele din estul Nistrului. Declară președintele Vladimir Voronin într-un interviu acordat Europei Libere, iar reprezentanții speciali ai Rusiei și Ucrainei despre Transnistria critică această inițiativă a Parlamentului de la Chișinău, așa numită legea pentru statutul special al Transnistriei, drept o inițiativă unilaterală.
În actualitatea internațională, premierul britanic Tony Blair lansează un apel pentru ca nimeni în lume să nu cedeze niciun milimetru terorismului. Polonia a anunțat că își va menține trupele în Irak, dar că misiunea acestora s-ar putea transforma într-una de antrenament. Iar opoziția conservatoare din Bulgaria a forțat amânarea votului în Parlament pentru guvernul minoritar socialist.
Rămânem la problema transnistriană, mai precis la legea privind statutul special al regiunii adoptată vineri de Parlamentul de la Chișinău. Cum apreciază OSCE-ul, șeful misiunii OSCE, William Hill, inițiativa președintelui Voronin și votul Parlamentului de la Chișinău? Este prima întrebare pe care Valeriu Cațăr i-a adresat-o lui William Hill.
We are still studying the text of the law.
Noi studiem încă această lege. Ceea ce însă pot spune de pe acum este că această lege este expresia clară a voinței politice a autorităților moldovene și conține unele principii care au fost susținute dintotdeauna de statele membre ale OSCE. Este vorba în primul rând de statutul regiunii transnistrene, care este privită ca parte componentă a Republicii Moldova. Această lege are un potențial valoros, care poate fi ulterificat. Însă sunt anumite puncte care nu sunt la fel de clare. De exemplu, demilitarizarea și democratizarea malului stâng. Noi toți înțelegem ce înseamnă aceste noțiuni, demilitarizare și democratizare. Dar mai puțin însă ce să facem pentru ca acestea să se producă. La fel nu este deocamdată clar când, după realizarea acestor deziderate, procesul reglementării transnistrene poate avansa mai departe. Sunt anumite prevederi în lege pe marginea cărora am vrea să cerem lămuriri colegilor noștri moldoveni. Mai sunt de asemenea anumite lucruri care nu și-au găsit loc în această lege și asupra cărora va trebui, la fel, să stăruim în procesul reglementării transnistrene. De exemplu, este vorba despre divizarea competențelor între Chișinău și Tiraspol. Este prea devreme să apreciez efectele acestei legi, pot însă afirma că reprezintă expresia clară a voinței politice a Guvernului și a Parlamentului Republicii Moldova, care ne oferă o perspectivă asupra lucrurilor ce trebuie făcute în viitorul imediat. Rămâne să vedem cum va fi făcut acest lucru.
Ar fi gata OSCE să monitorizeze un scrutin pe care autoritățile de la Tiraspol se încăpățânează să-l organizeze în decembrie?
First of all, I hope for progress, but I'm a realist.
În primul rând, am spus, eu sper să existe un progres, dar eu sunt realist. În acest context, țin să fiu de acord cu secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, care a declarat că nu este realist să credem că se pot organiza alegeri libere și democratice pe malul stâng înainte de sfârșitul acestui an. Vreau să spun că problema alegerilor democratice este una dintre acele probleme care ar trebui rezolvate bine și nu repede. În ceea ce privește monitorizarea alegerilor organizate de actualul regim de la Tiraspol, în cadrul legislativ existent, OSCE n-a făcut așa ceva înainte și n-ar face așa ceva nici acum.
OSCE mai insistă ca Chișinăul să revină la masa negocierilor alături de reprezentanții actualului regim de la Tiraspol.
Whatever one thinks of the final, the ultimate outcome should be, there are clearly current questions.
Dacă vrem să avem succes, trebuie să recunoaștem că există probleme curente care trebuie tratate cu administrația actuală de la Tiraspol. Și, din câte am remarcat, în cadrul dezbaterilor din Parlament, autoritățile de la Chișinău s-au arătat dispuse să discute cu administrația de la Tiraspol problemele ce țin de demilitarizare și democratizare. Aș vrea să subliniez că toți participanții la negocieri resping folosirea forței. În consecință, trebuie să identificăm modul în care putem continua negocierile. Pe parcursul ultimului an, dar mai ales după alegerile din martie, autoritățile de la Chișinău au anunțat foarte clar că își doresc un nou format al negocierilor. Este fără îndoială dreptul Moldovei de a cere asta. Suntem acum în preajma unei schimbări, rezultatele căreia nu sunt încă foarte clare.
William Hill, șeful misiunii OSCE din Moldova, răspunzând întrebărilor colegului nostru de la Europa Liberă, Valeriu Cațăr.
Studenții și absolvenții din Transnistria care studiază în dreapta Nistrului au avut câștig de cauză la președintele Vladimir Voronin, care a reacționat la apelul lor lansat ieri și a cerut guvernului să examineze înlesnirile cerute de acești tineri. Președintele a cerut în primul rând să fie mărit numărul de burse pentru absolvenții din Transnistria și să fie înmatriculați toți absolvenții din Transnistria care au solicitat acest lucru. Inițial, cererea studenților transnistreni de a primi anumite facilități specifice a fost respinsă de Ministerul Educației, pe motiv că toți studenții se bucură de un tratament egal.
Tot astăzi, dar la București, Ministerul Educației din România a informat că pentru tinerii din Republica Moldova, anul acesta vor fi în învățământul superior 1000 de locuri cu finanțare totală sau parțială. În plus, vor fi și 150 de locuri pentru învățământul post-universitar, tot cu finanțare totală sau parțială.
Presa din România comentează astăzi alegerile locale eșuate de la Chișinău, relatează Tania Radu.
Jurnalul Național informează că scrutinul municipal de la Chișinău se repetă, deoarece prezența la urne a fost prea mică, și anume de 20%. Se precizează de asemenea că participarea minim necesară pentru validarea unor alegeri locale este de 30%. Asupra rezultatelor, ziarul comentează că Zinaida Greciana, candidata comuniștilor, și-a îmbunătățit scorul față de turul anterior, în timp ce reprezentantul blocului Patria